na amin'ny fiainana hafa akory azy, fa aoka ny eninareo hoeny ary ny tsy ianareo ho tsy, fandrao ianareo hiara ny fitsarana. Misy ory ve eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly ve? Aoka izy hihira ny salamo. Misy marary ve eo anivonareo? Aoka izy hampaka ny lohan'ny fiangonana, ary aoka ireo hivavaka ho azy, anositra dililo azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fivavaka ny finoana dia hamonjy an'ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy, ary raha toa izy ka nanota dia avela amin'izany. Mifaneke heloka ianareo ary mivavaha ianareo ho an'ny hafa mba ho sitranareo, fa ny fiasan'ny fivavaka ny olona marina dia mahery indrindra. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary nahery ny vavaka izy mba tsy hilatsahan'ny orana. De tsy nilatsaka tamin'ny tany ny orana nandritry ny fotoana 3 taona sy enim-bolana. Ary ny vavaka indray izy, ary nandatsaka orana ny lanitra, ary namoaka ny voka ny tany. Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka amin'ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy ray tsy ho faty sady anarona eloka betsaka. Ao amin'ny toko farany amin'ny boky Marka, ny toko fahaenina ambin'ny folo ary ny andininy farany toko fahaenina ambin'ny folo ao amin'ny masinda Marka, va tsika ireo tenindreo. Rehefa izany dia niseho tamin'ny 13 lahy izy raha nipetraka nihinana izy ireo, ary nanome tsiny azy ireo noho ny tsy finoany sy ny hamafiny fony, satria izy ireo tsy nino tsy nino azy izay nitsangana tamin'ny maty. Ary hoy izy tamin'izy ireo hoe, mandehananareo any amin'izao tontolo izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjeny, fa izay tsy mino no eloiny. Ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Amin'ny anarako izy ireo dia androka devoly, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo, andray menarana izy ireo, ary raha misotro zava-mahafaty izy ireo dia tsy ampaninina azy ireo izany, ametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrana izy ireny. Ny vavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary. Ankehitriny raha manondrika ny lohantsika ao amin'ny vavaka isika, ndao sika rehetra miaraka amin'ny fanaontsika, ary ny olona rehetra amin'ny fanaony, ndao sika hivavaka ny vavaky ny finoana ho an'reto olona marary reto izao maraina izao. Avy eo dia andeha hametra tanana amin'izy ireo aho miaraka amin'ireo olona. Amin'izay fotoana izay dia nanao tanteraka an'izay nolazainy tenin'Andriamanitra isika, satria eo amin'izany no tena hidirako ao amin'ny hafatra. Ankehitriny ndao sika hivavaka.
As we bring to you this song,
Rainay an-danitra, raha mitondra an'izany hira izany eo aminao izay, lay feokiran'ny nino fotsiny, dia izany no maneho aminao ny fihetseham-ponay manatona ny teninao. Ary raha efa voahositra ny marary araka ny teninao ka andeha hivavaka an'izao vavaky ny finoana izao izahay ankehitriny, mitsara indrindra ny fahalalanay mba ankatoa ny didinao, ary fantatray na dia ao amin'ny fahalemenay aza dia mihoatra noho ny mandresy ny fahalemenay ianao miaraka amin'ny herinao sy ny fahatsaranao. Ary noho izany dia hitondra n'ireo olona idiny izay mba hametra tanany eo amin'ny marary, manatanteraka ny hiraka rehetra izay fantatray fa nomenanay tamin'ny alalan'ny Tomponay. Ary mivavaka izay Tompo mba hahitanay fitia eo masonao, taorian'ireo taona rehetrareo fa mbola miezaka makatony didinao izahay. Ary ankehitriny dia mivavaka miaraka amin'ity andihany kely ity izao maraina izao, araka nanorahanao anay, fa mila zavatra izy ireo, reto olona izay eto reto mba hivavahana, ary manolotra an'izao vavaka izao izahay ho an'ny tsirairay amin'izy ireo. Ianao no mahafantatra ny fony, ary ianao no mahafantatra ny faniriny. Ary mivavaka n'ity vavaka ny finoana ity aho miaraka amin'ity fiangonana ity mba hanehonao amin'izy ireo ny faniriana rehetra izay ananany. Engane izany ho lasa zava-misy anankiray izao ankehitriny izao. Ary engane raha mandao an'ity fiangonana ity izy ireo androany. Engane izy ireo andeha tahaka ny Abrahama fahiny, miantso an'ireo soritra retina ho toyny hoe tsy misy izy ireny, ary andany zavatra rehetra izay mety hanohitra n'ilay fitahiana izay nangatahnay. Ianao no nampanantena ao amin'ny teninao fa iseho izany, ary mino an'izany izahay. Ankehitry ny miaraka amin'ireto lehilahy reto izay nofidinao sy nantsoinao ho mpitory teny soloa olona, dia andeha izay ametra tanana eo amin'izy ireo raha izay fotsiny rehefa avy nataonay batisa izy ireo ary nosorana izy ireo. Voatolotra ilay vavaka ny finoana ary ireo tanana mipetraka eo amin'izy ireo mivavaka izay mba hijereny ny finoana izy ireo. Anao ankehitriny, o Andriamanitra tsy toko ka ho tsara amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Ankehitriny dia mangataka ny lolona ho tongeto mihitsy eo amin'ny lailarana raha mametra tanana amin'izy ireo sika, ary raha ny tsirairay no mametraka ny tananareo eo amin'ny omeo any fifatohanareo tsy voazarazara mandritra ny fotoana vitsimonja raha sitrakareo. Tsy miezaka ny aka fotoana betsaka raha petraka eo tony famantaranandroko mba ahazo nantoko. Ary rahalahy Bileur, ataoko fa ao amin'ny fandraisam-peo ianao ery amin'ny farany ery, ary Leo sy Jini de tseto. Noho izany de tiako ianao raha sitraka ho andray feo an'izao fijoroana vavolombelo zao zay omeko afaka minitra vitsy mba alefany amin'nyrahalahy Bose, izy no akan'izany. Maniry a ny amaky zao maraina izao avy eo amin'ny boky masina Marka ny toko faharoa ambin'ny folo, akapahany anankiray amin'izany sika ka hamaky azy, ary satria izany de tenin'Andriamanitra masina tsy mifangaro, ary mino sika fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Inao zany ve nareo? Ary mivavaka sika mba anampian'Andriamanitra ny fitahiny amin'izany raha mamaky azy sika, ary azoko antoka fa anao izy.
And I want to take another portion of his word out of Acts, the first chapter.
Ary avy eo dia akampahany ray hafa avy amin'ny teniny avy ao amin'ny asa ny toko voalohany, ary amaky sika izao, ary angataka amin'ny tompo a raha nampin'ny fitahiny izy amin'ny famakina ny teniny.
I was just looking here, I had a mark here in my Bible.
Mijery teto fotsiny ary manana marika iray a eto amin'ny baiboliko izay tiako vakina aloha, saingy tsy heveriko fa mety ho hitako mihitsy ilay izy amin'izao fotoana izao, mamelahy fotsiny vetivety mandra-pahitako azy raha vitako ny hevitra fa nananako ilay izy. Hoy Jesosy tamin'izy ireo hoe manana finoana an'Andriamanitra. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha ianareo no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe aoka hifindra ary tsy hisalasala omponareo fa ino fa reo zavatra izay lazainareo dia iseho dia ho azonareo izay lazainareo.
Now, over in Acts, the first chapter and the eighth verse, but you...
Ankehitriny ao amin'ny asa ny toko voalohany ary ny andininy fahavalo, fa azo hery ianareo rehefa milatsaka eo aminareo ny fanahy masina, ary ianareo no vavolombeloko any Jerosalema sy any Jodia sy any Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Tiako ny sitona ny fifatohanareo amin'ny teniny tompo izao marainy izao vetivety fotsiny ihany, ary tiako nareo hanome ny fara fifatohanareo amin'izany. Eny ho tsara, lay tetibidy nyity teny ity. Taorin'ny asam-panompoana 5 taona ho an'ny tompo tao amin'ny asany sy tao amin'ny teniny, ary taorinina avy tany izany tonga ho amin'ny 20 taonako teo amin'ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany, ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra hatramin'ny fionana analiny tamin'ny olona ka nahitany tompontsika tao amin'ny asa pitorinay manokana, na hazo ankehitriny araka ny hitako ho azy manakaiky ny olona 2 na 5 sy ray tapitrisa any hoany tao amin'izany tao amin'ireo fivoriana. Tonga eto amin'ity fehikevitra ity a, ary avao amin'ireo ezaka irehetra sy ny sisa, tsy mety amin'Andriamanitra ny manao ninoninona ho an'ny olona raha tsy efa tena fantatry ny olona tsara aloha na izany ny fahamarinana na tsy. Tsy vitanareo mihitsy zany, tsy mampanina. Nahitan'ireo sanganasa lehibe any tompontsika tao amin'ny teny zay afaka nanazava ny teny tsaratsara kokoa noho ny anankiray izay fa hitako, kanefa tsy afaka nanao an'ilay fandaharana ifarana. Ary tonga tao tsaiky zao maray zao ny lehilahy anankiray zay iveriko fa manana ny anankiray amin'ireo fandaharan'ny radio tsara indrindra eo amin'ny onjam-peo. Saingy misy na izany aza lehilahy zay tsy afaka mampita ny fandaharany ao. Docteur White zany. Tena mpampianatra anankiray fa misy zavatra tsy mety, tsy fantatro hoe aiza le izy. Manana fahitana izy, manana hevitra izy, manana ny fahafahamanao izy, saingy tsy afaka manetsika fotsiny an'ilay fandaharana izy na izany aza. Ilay fandaharana zay ananany de tena eo amin'ny teny tokoa, ary zany ny tsy maintsy hitondra n'izao tontolo zao andohalika. Ary nahita teto voatsela kory zay tao Louisville rehefa nahita ny docteur Mordecai Hamma sy ny maro amin'ireo teolojianina malaza zay fantatra izay mpitory teny tsara lavitra noho ilay tanora 8 na 40 taona evanjelista mena volo nandeha tao amin'ilay lampiazo nandalo an'ireo lehilahy ary naka toerana tere orineri izy ireo. Ary nijoro teo izy tamin'io alinio tsy ampahafolo na ampahazato ny mpitory teny akory ireo lehilahy zay nipetraka taoriana na de nanana ny fandaran'andriamanitra azy izy ary nametraka an'izany. Billy Graham vo mariky reto zavatra reto ary teo mpanamarihana azy ireo de tonga teo amin'ity fehikevitra ity aho. Tsy mampaninina izay maizy anareo, andriamanitra no tsy maintsy mikarakara ny mpanatrika. Ary tsy mampaninona raha hitsangana eto azo marain'izao ka hitondra ny maty ho amin'ny fiainana sy hitondra ny mandringa ho amin'ny toerany ara-dalàna, ary kanefa tsy ao amin'ilay fandaran'andriamanitra de tsy ho lasa naiza naiza zany. Andriamanitra ny tokony ho ao anatin'ilay fandaharana. Ary ny olona tsirairay de fantatra mitoetrany, de fantatra amin'ny alalan'ireo asany. Tsy mampaninona zay maha izy azy, reo asany no manam-pirofo ny toetrany. Raha maka olona anankiray nareo, tsy mampaninona zay izany ho tsara, raha ratsy ireo asany, ny fahatsarany rehetra de tsy hisy vidiny mihitsy. Ary ny tenin'olona anankiray de ny toetrany. Ny olona ray izay ratsy ny teniny de tsy anana fahatokiana ao amin'izany olona izany mihitsy nareo, satria tsy tsara ny teniny. Koa noho izany, andriamanitra ilay raintsika ny toetrany sy ireo asany de manam-pirofo hoe inona izy. Ankehitriny fantatsika fa ity zao tontolo zao ity de tonga teto tamin'ny alalan'ny mpamorona lehibe anankiray. Tsy mety ho tongatonga ho azy fotsiny izany. Ankehitriny tiako tena tsotra arak'izay tena maha izy azy zao mandritra ny fotoana vitsy, saingy tiako azo nareo ilay izy amin'ny fivavahana mba ny fanahy masina no anetsika n'ilay izy marina ao anatin'ny hazavana zay any izany. Ankehitriny raha ijery fotsiny ianareo dia ahita ny hazo mitovy sy ireo sampana ary ireo ravina. Toy ny ahoana no atongavana sy alasanana ary ireo voninkazo, ny lohataona, ny fihitsanana, ny ririnina, ny fahavaratra, tsy maintsy misy zavatra anankiray ao ambadika izany. Tsy nety misy hazo anankiray raha tsy misy fahalalana iray hanao an'ilay izy ho azo anankiray. Tsy mampaninona izay karazana aina ho ao anatiny, tsy maintsy misy ao ambadika izany fahalalana anankiray hanao azo ho izany. Ankehitriny eritsereto zany, zao ankehitriny zao aza vela andeha fotsiny zany, eritsereto zany lalina. Fa raha vo marika reo ny lesony soratsika ho Jesosy hoe raha milaza ao amponareo ianareo, tsy hoe ao amin'ny fahalalanareo, tsy ety mihitsy eo zany. Tsy mampanina na impiriny hoe zanareo ampandehan' zany fa tsy andeha zany, satria ara-tsaina le izy ary manana fiafarana anankiray. Fa rehefa ny zavatra ny mandrakzay de tsy manana fiafarana izy, ary tsy manana fiandohana izy. Ny zavatra manana fiafarana anankiray, fiandohana, de manana fiafarana anankiray. Fa izany de ireo zavatra ireo fotsiny zay tsy manana fiandohana, ary andriamanitra irery ihany ny tsy manana fiandohana sy tsy manana fiafarana. Ary noho izany mba hananana an'ireo zavatra zay tsy manana fiandohana ireo de tsy maintsy misy zavatra anankiray tsy misy fiandohana hanomboka n'ilay fiandohana. Ny azo voalohany zay hanina tao zany de tahaka n'ilay anankiray zay nozomin' Jesosy eto, hoy izy tsy hisy vohintsony hitsiry eo aminao manomboko izao, tsy hisy olona hihinana avy aminao. Tsy maintsy nisy tany hoany io azo de tsy maintsy nanana fiandohanana anankiray ary nanana fiafarana anankiray izy. Rehefa ireo teny zay avy tamin'ny molotr'ilay anankiray zay nanome azo ny fiandohana no nitondra azy ho amin'ny fiafarana, noho izany de hitanareo hoe toy ny ahoana ny mamandrakzay an'ireo teniny. Fa nanaiky fotsiny an'le teny teo amin'ny fototra ara-tsaina isika ary nahita tsy fahombiazana betsaka any ka izany no nitondra ny olona teo amin'ny toerana iray zay zara raha hahafantaran'izy ireo fotsiny hoe inona ny nonona. Nahazo fiafarana tsy voafehy betsaka fotsiny izy ireo teo amin'ireo reo fivavahany. Mivoaka amin'ireo sampana amin'ity lalana ity izy ireo ary ireo sampana amin'ny tsy lalana itsy zay tonga eo amin'ny fiafarana ary indro izy ireo fa miverina mandady. Raha vo misy etsika lehibe manomboka de mivoaka izy ireo tahaka an'ireo metodista, reo batista, reo pantekotista sisisy ary ny zavatra voalohany fantatrareo de mandray hevitra ratsaina anankiray izy ireo ary de mivoaka any amin'ilay sampana ary de manana fotoana lehibe iray izy ireo saingy ny zavatra voalohany fantatrareo de mahita ny tenany any amin'ilay farany izy ireo. Fa ny zavatra tokana zay hany maharitra de reo zavatra mandrakzay, ary reo zavatra mandrakzay de Andriamanitra. Ankehitriny raha vo marika reo ny olona iray fantatra amin'ny alalan'ny mitoetrany de fantatra amin'ny alalan'ireo asany. Raha heritreritra sika ny amin'ny anehoan'Andriamanitra ny toetrany tamin'ny alalan'ireo asany, manana ny toetrany manokana izy ary izy no nanao an'ireo asany, ary raha mijery an'ireo asany nareo de lehibe toy ny ahoana izy ireny. Ankehitriny de mamela hiaika ny siantifika rehetra eto amin'izao tontolo izao mba hanamboatra hazo anankiray. Mamela hiaika ny siantifika rehetra eto amin'izao tontolo izao hanao azy zavatra kely anankiray singanahitra tsotra, fa tsy mety ho vita mihitsy zany. Eny, izany de toy ny hoe arak'izany eo ambonin'ny fieritreretana an'ireo zavatra eo de mety misy toerana iray amin'ny alalan'ny famakina ny teny, finoana iray zay andeha hihoatra an'ireo fiheverana ratsaina ao anatin'ny fo. Hoy Jesosy hoe raha ilaza ao amponareo ianareo. Ankehitriny lasa tena mikorotana tanteraka tsika ao amin'ny saintsika ary mivoaka sika de manao o nahita zany tanteraka, eny za de ary afaka fotoana fo de mitsambikina fotsiny le izy mandingana sesisy saingy ilay izy de toy ny hoe tsy afaka mihetsika tsara. Zany de satria isika no miezaka manafangaro an'ilay ara-tsaina amin'ilay ivelany voajanahary. Tsy misy ifandraisan'ireo, tsy misy mihitsy ireo ara-tsaina de hiteny zavatra anankiray ary ny ivelany voajanahary de hiteny zavatra hafa. Ary ny olona tsirairay zay efa nitari efa nan'Andriamanitra de tsy akafisainana va amin'ny ara-tsaina mihitsy, fa voatarika avao amin'ny fony izy amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy azo izy hoy ny olona hoe o ahoana ny nahatonga an'izany. Zao ankehitriny zao de maharay taratasy sy antso telefonina nitianao lazaina ve ralabranama de hoe tsy tokony andeha any ampitandranomasina ianao tao arin'izao zavatra lehibe rehetra zao, fa to tahaka mahafinaritra le izy saingy misy zavatra ato anaty ato manao hoe mitandrema tsara. Ary noho izany de tsy mijery zay hitatsikisika, mijery an'ireo zavatra zay tsy hitatsikisika, fa zay lazain'Andriamanitra ao amin'ny fo. Ary raha afaka mitandrina an'ireo zavatra ireo sika de mihoatra noho izany amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Raha manao ny teny fikasan'Andriamanitra ary mifantsika ao anatin'ny fotsika zany, eny ino intsony no soa ilaintsika an'ireo ara-tsaina. Tsy mijery ny fanahitainako a, tsy mijery an'ireo sorotsaretiko a, mijery an'izay nolazain'Andriamanitra mikasika an'izany a, satria alohan'ny rehetra de izy no mpife ary mpife faratapony. Raha ny dokotera no milaza an'izaosy zao, ankehitriny raha miezaka hiambo amin'izany ianareo de tsy andeha zany. Raha miezaka andanjalanja an'ilay izy ianareo amin'nysainareo manao hoe eny marina ny tenin'Andriamanitra, mino an'izany a, mino fahitranga zany, mihevitra an'izany a, ankehitriny raha ratsainy zany de mety aminareo fotsiny manajanona ny fiheverana an'ilay izy. Mandra-pahatonga ny zavatra anankiray hidina ao anatinareo ao ilaza mihitsy hoe zany no izy ary zay ihany no ao amin'ilay izy. Tsy misy demony avao amin'ny fampahoriana ampy anongotra ny zany mihitsy avao aminareo. Zany de zavatra ao anaty antsoina hoe ny fo. ao no ahitan'ny finoana marina ny toeram-pitsarany. Ireo aratsaina dia hiezaka andanjalanja mikasika an'izany. Ankehitriny aoka sika hay andanjalanja mihitsy fa ny finoana dia tsy manana fandanjalanjana. Manana zavatra anankiray fotsiny izy ary zany de hoe marina ny tenin'andriamanitra. Wow, eo amin'izany no ametrahany fanahyny tongony ary mijanona mandrakizay eo mihitsy izy, satria andriamanitra no ny tenin'izany, tsy hambo anankiray fa fahafantarana an'ilay izy. Ary ny tany amin'ny mahasan'andriamanitra azy de milaza tanteraka sy manambara ny maha izy azy. Tsy maintsy nisy andriamanitra anankiray, raha tsy zany de tsy nisy ny tany. Tsy maintsy nisy ny mpamorona anankiray, raha tsy zany de tsy nisy ny famoronana. Ary raha ity teny ity izay namoronana ny tany no manome ny teny fikasana, de tsy maintsy mamorona tanteraka an'izay noforonony ity tany ity zany, amin'ny alalan'ny teniny tany amin'ny fiandohana. Rehefa hoy andriamanitra hoe aoka hisy, ary mety nila antaliny tapitra isan-taona zany, tsy fantatra hoe nila afiriny zany fa nafiry nafiry ny ilainy zany, de tsy midika ninininy zany, satria mandrakizay andriamanitra. Ary hoy izy hoe aoka hisy, de nanomboka ny tombo zany, satria andriamanitra ny nandray ny teniny manokana ary nino. Ary raha ny teniny famoronany ny asany eto no nanam-pirofo fa izy ny mpamorona, dia nahoany sika ny tsy afaka mandray ny teniny arak'izay lazainy zany ka mino an'izany, satria zany ihany ilay mpamorona ny teny. Ankehitriny ireo asany no vavolombelona. Ary ankehitriny talohana fahan'andriamanitra ilay tokana tsy mety diso ny teny zavatra anankiray, dia tsy maintsy lavo rary zany, satria zany de afaka fotsiny, zany de afaka fotsiny raha avy amin'andriamanitra zany, de avy amin'ny fantsona lavy rary anankiray zany. Ankehitriny mario zao, ny olona rehetra, ny zavatra rehetra, ny olona de fantatra amin'ireo asany. Rehefa voorona ilay tetezana munisipalitao Sydney, Australia, rehefa nandefa nanerana zao tontolo zao izy ireo mba ahazahoana mpanorona tetezana mpanao maritrano, ary avy amin'izay hiampitany an'ilay nosy kely ao Sydney, Australia, mba hitety hatrany Sydney atsimo. Tongo ireo mpanao maritrano sy izy rehetra, ary nangady ny tany sy ny tsapan'ilay izy, ary izy rehetra dia tonga teo amin'izao fehikevitra izao: tsy azo atao io. Hoy izy ireo, miely drano manontolo de feno fasika amiletsy, ary ny tany de tsy hitambatra mafy. Ifindrafindra toerana zany noho izany raha ho voory ny tetezana io, de ho zavatra anankiray mampidozany manandrana iampita amin'izany. Ary farany de nisy lehilahy anankiray izay olon'ny fahitana ray, mpanorona tetezana iray tany Angletera. Tonga teo izy ary nijereny lay fasika, izy no nandinika an'ilay izy. Nitsapan'le tany izy, nisedrainy ny rano, nandinika an'izany rehetrarehetra zany izy aloha. Oh, tiako zany a, nandinika an'izany rehetrarehetra zany izy aloha. Hoy Jesosy hoe nilehilahy ray izay nividy tany nandeha ihona mitafika anankiray de mipetraka izy aloha ary mihevitra ny tetibidiny. Ny tsirairay aminareo eto amin'ny alitary zao marainy zao de tokony hipetraka amin'ny sezanareo alohan'ny hahatongavanareo mba ho sorana, ary tokony hihevitra hoe inona ny dikan'izany. Tsy tokony hoe mandeha fotsiny eo amin'ny laharam-bavaka anankiray zany kisendrasendra. Tsy maintsy mandeha eo miaraka amin'ny fatokiana mafy zany hoe Andriamanitra no nampanantenana zany, ary Andriamanitra de mahay miazona ny teniny. Noho izany de nitsapany tany ty lehilahy ty, nitsapainy ny fanambaniny tsirairay tao amin'izay nisy an'le fasika amiletsy. Ary farany de nandeha tany amin'ireo tompona ndraikitra izy, hoy izy hoe za no anorona n'ilay tetezana ary ho azo antoka ilay izy. Ireo mpanorona tetezana avy tao Amerika sy avy tamin'ireo ampahanytany samihafa de nome fotsiny ary nanao hoe marary saina lehilahy, tsy misy olona afaka mametraka tetezana anankiray mihempitanaio. hoy izy na dia koa vavy anankiray aza tsy ho afaka andeha eo amin'ilay tetezana izay aorona ilentika izany tsy hatateny izany ilay tetezana ireo fiovitrovitry ny alika miazakazaka mempitan'ilay tetezana aza izay hanovitrovitra ny tetezana hoy izy ireo dia hanozongozona an'ireo fasika ary ilentika ilay tetezana tsy azo atao io fa ity lehilahy ity de olo ny fahitana ary fantany izay lazay satria misy zavatra anankiray tao ambaniny tao izay teny taminy fa vitany manao an'io andriamanitra omeo anay atao amin'ny fiangonana ny lehilahy tahaka an'izany akehitriny avy amin'ireo fikaroana siantifika rehetra hoe tsy azo atao zany ny siansany nanam-pirofo fa tsy azo atao zany fa ity lehilahy ity de nanana fahitana anankiray fa vitany manao an'io noho izany de nalainy ilay fifanekena nandeha niasaingana izy nandeha nitsapan'ireo tany izy nandeha izy mba hitsapa ary ny sedra n'ireo alali ny fanambanin'ilay fasika amiletsy notsapainy ny bolao tsirairay notsapainy ny tsirairay tamin'ny tapaky ny hazo ny tapaky ny vy tsirairay ny fangaro tsy menitra tsirairay ny zavatra rehetra de tsy maintsy tena voatsapa tsara avokoa satria ny anarana malazany ary ny toetrany sy ny fahaiza manaony de mipetraka eo amin'ny hoe na ijoro io tetezana io na tsy ary raha ny olona ty tany ity amin'ny alalan'ny fahitana anankiray no ahazo antoka fa ny zavatra rehetra dia tsara tsapa avokoa nelohan'ny ametrahany an'izany eo amin'ny tetezana anankiray noho ny toetrany sy nohono ny anarany de tsy mihoatra lavitra noho izany veno nanaovan'ilay raintsika ny an-danitra malaza fitsapahana ny teny tsirairay zay voalaza sy voasoratra ho amin'ny baiboly no tsapainy avokoa ny teny tsirairay ny mpaminany tsirairay fa ny zanaka rehetra zay manatona an'andriamanitra de tsy maintsy zahantoetra ny fitaovana izay nidra ho amin'ity lalambe goavany ity ny vato tsirairay ny fitaovana tsirairay melohan'ny nipetrahany eo amin'ny ny vatan'i kristy de tsy maintsy zahantoetra no diovina ny zanaka rehetra izay manatona an'andriamanitra de tsy maintsy zahantoetra aloha tsy misy fanavahana ny tsirairay avy ny mpaminany tsirairay melohany nahafany nanoratra n'ity baiboly ity de no tsapain'ny fanahy masina izy takazo fotsiny lay mpanorona tetezana mialatsiny a adiniko ny anarany fantatro lay izy andro vitsy lasa de namaky an'ilay lahatsoratra hoe ahoana ny tsapany ny zavatra tsirairay nanana an'ireo mekanisianna tsara indrindra zay hitany izy nanana ny olona mpanao fangaro tsy menitra tsara zay hitany izy nanana ny tsara indrindra zay hitany izy mba metraka miaraka ny tsara indrindra zay nananany o ny fanahiko de tehikika hoe aleloya ho an'andriamanitra rehefa mieritreritra fa andriamanitra de mametraka ao amin'ny fiangonany ny tsara indrindra zay mety ho hitany maka an'ireo zanan'andriamanitra ary mitsapa azy ireo miaraka amin'ny asidra fitsapana avy eo de apetrany eo amin'ny vatan'i kristy izy ireo satria voatsapy izy ireo mino izy ireo nandalo tao amin'ilay fizahantoetra izy ireo nanana n'ilay fahatsapana izy ireo vavolombelona ny aminy izy ireo fantatra izy ireo zay lazaina tsy hoe fieverana ratsaina anankiray akory fa nateraka indray izy ireo avy amin'ilay fanahymasina sarobidy ary notsapaina isam-potoana sy nozahantoetra mandra-patonga ny fanahin'izy ireo tafatoetra tahaka ny afo vato nankeny kalvary eny notsapaina isam-potoana izy ireo no vavolombelona ny amin'ny herina ary amin'ny alalan'izany no anorenan'andriamanitra tetezana anankiray avetotany makany amin'ny voninahitra mba hahafahan'ny olona mpivahiny ho tonga eo amin'ilay lalambe hipetraka eo ambanin'ny azo eo amin'ilay atsitsika ny andro miaraka amin'ny fitaovana voatsapa isam-potoana dia ireo izay miazona an'andriamanitra amin'ny teniny tsy mampaninona ninoninona ireo sorotsa retina ireo zava-mitranga tsy mijoro eo amin'ilay lalany izany manana fitaovana voatsapa isam-potoana andriamanitra ho vavolombelona anankiray ary izy no mametraka an'izany ary ity mpanorona tetezana malazy ity rehefa farany ireo mpanao taotrano dia nijoro teny amin'ny sisiny ary niteny tamin'ilay mpanorona fitsikerahana marobe hoe tsy hijoro mihitsy io dia hoy izy ireo hoe tsy hitsangana mihitsy ny fiangonana. Dia hoy izy ireo hoe efa lasy ireo andro fagagana. Dia milaza izy ireo fa tsy afaky ny falintsony ny fivavahan'ny andro fahiny. Fa rehefa napetraky ty lehilahy ty niaraka ireo fitaovana dia nangady izy. Nanana fitaovam-pitsofana izy ary nitsokany ireo fanambanin'ny fatsika miletsy. Nidina izy, nidina hatrany amin'ny anjatony dia tongotra ambanin'ny rano mandra-pitsofany an'ilay fasika mandrevo ihany, mandra-pametrany an'ilay fangaro tsy menitra hifantsika ao amin'ilay vato lampy tao amin'ny faran'ilay ranomasina. Vidy ny anankiray zany, eny, ary ny zavatra rehetra zay mendrika anana dia manana vidy iray mipetaka aby zany. Toy ny ahoana ny alehibe n'izao famonjeny izao, vidy ny lehibe tonino. Fa tonga tao ambanin'ireo fasika mandrevo izy ny farany, ary noraisin'andriamanitra ireo kristianina, dia notsapahiny izy ireo, dia notsapahiny izy ireo, dia niborosiny izy ireo, dia niborosiny izy ireo, dia niborosiny izy ireo, hanika farany ndray andro any dia idy leo amin'ilay vato lampy mafy izy. Ny olona sasany dia maka fotsiny an'ity fahatsapana keny mandalo an'ilay fifandraisan-tanany ity sy ny fikambanana ny fiangonana ary ny fafazan-drano vetivety na natao batisa na zavatra hafa, fa izy manasa ny fasika mandrevo rehetra mandra-pifantsiny eo amin'ilay vato lampy kristy jesosy ny devoly rehetra ho amin'ny fampijaliana dia tsy afaka anetsika azy. Ilay mpanorina tetezana dia nihafantatra izay nataony, ary rehefa farany vita tanteraka ilay izy dia hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe tsy ahajoro ho zava-dozy io ho an'izay rehetra miampita aminy. Nalay manodidina teo ny andiana enjeniera iray ary niaraka tamin'ireo lalam-by, ary tamin'io andro io rehefa nandalo avy tao Sydney atsimo izy ireo nandeha naka ny Sydney avaratra teo amin'ilay fepitany, dia nametraka lamasinina lehibe mpitondra entana teo amin'ny valo teo izy feno entana, ary nampidiriny tao anaty fiara lehibe ny tanàna, ary izy ny nandeha teo alohan' izany, nandeha tongotra mitondra n'le saina. Ary rehefa ilay tafika lehibe sy ireo goavana ireo mila odiny nyentona lehibe valo feno entana ny nandalo ny epita zany tetezana zany, niaraka tamin'ilay mpanorona naka ny toerana voalohany nandeha teny aloha dia tsy nietsika mihitsy izy. Ary Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay mpanao taotranony fiangonana dia tonga teto tany ary nametraka amin'ny fototra. Rehefa nihaona tamin'ilay devoly izy dia notsapaina tamin'ny tenin'Andriamanitra izy, ary hoy izy hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona. Rehefa nentiny teo amin'ilay tendron'ny tempolo izy dia hoy izy hoe voasoratra hoe, hitanareo ve ilay fitaovana izay napetrany tao amin'ny fiangonana? Nentina teo tendrombohitra izy ary nasehony tamin'ny ireo fandarana lehibe izay nentina anany, hoy izy hoe voasoratra hoe. Ny tenin'Andriamanitra rehetra dia notsapaina isam-potoana, ary izy ny kapiteny lehibe izay mandeha eo alohantsika miaraka amin'ny akanjo ny manokana feno ra mikopakopaka hoe tamin'ny alalan'ilay fitiavany mahavitra ny rany Jesosy Kristy no nividianana ny fiangonana, tamin'ny alalan'ny fanahymasina izay nitsapan'ireo bilao tsirairay sy ny olona tsirairay izay hany mifantsika tao amin'io fiangonana lehibe an'Andriamanitra velona io. Izany no fitaovana voatsapy isam-potoana izay manao an'ilay izy. Ary raha mandroso izy dia mandeha aoriana ilay antoko lehibe amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra velona anankiray, nateraka indray tsy mihetsika izy satria nandray fanjakana izay tsy azo hetsiketsehana isika. Mangady tanteraka hatrany amin'ilay vato lampy mafy izany any Jesosy Kristy amin'ny mahalehibe ny vato fehizoro. Ary satria mandeha eo alohantsika izy miaraka amin'ny akanjony manokana feno ra manao an'ilay lalana, dia izany ny famantara ny fanavotana. Vavolombelona, ianareo no vavolombeloko hatrany Jerosalema sy any Jodia ary any Samaria, ny fiangonany no mijoro vavolombelony. Ankehitriny zao marain' izao dia tiako ny ilazan'izao ary amelan'izao ho anareo, isika no vavolombelony rehefa avy nandray ny fanahymasinareo, satria zavatra tokana ihany no azonareo hijoroana vavolombelona, izany dia izay fantatrareo fa ny fahamarinana. Io lehilahy io dia afaka nijoro vavolombelona rehefa avy nitsoka ny fasika rehetra ihany izy ka nahita n'ilay vato lampy mafy teo amin'ny ivon'ilay tany. Izy no vavolombelona iray fa hiazony izany. Napetrany teo ambonin'ireo fitaovana lehibe tsirairay lay zezera, ary notsapainy ny tsirairay tamin'izy ireo. izy ny vavolombelona fa hiazony izy ireo, satria hitan'ilay izy nipetraka teo amin'ilay tanjany ary niazony zany. Ary isika dia nateraka indray avy tamin'ny fanahymasina izay fenony herin'andriamanitra, izay nanandrana ny fiainana mandrakizay, an'andriamanitra mandrakizay ka mitoetra ho anantsika izany, no vavolombelony fahatsarany sy ny teniny ary ny heriny. Tsy vinavina iray intsony izany, tena fahafantarana izany amin'ny alalan'ny fahatsarana. Noa rehefa nanorina sangfiara izy dia nanome vavolombelona tamin'ilay zao tontolo izao tsy marina fa nisy andriamanitra marina anankiray. Na dia toa lasa fahadalàna azy izany rehefa voorina ry saingy izany no nanaprofo fa io ihany no sampitokana izay afaka hitsingevana ao amin'ilay oram-baratra. Ary raha tafajory ilay izy izany dia nanameloka an'ilay zao tontolo izao tsy marina izy ary nanamarina kosa an'ireo izay nino an'ilay izy. Tena mahatsikaiky indraindray ilay andriamanitra manao zavatra eo amason'ny olona. Efa mbanijanona ve nareo ka nieritreritra hoe karazana hazo inona no nanorena nohan'io sambo io? Voorona tamin'ny hazo sitimy izy io, ary izany no hazo malemy indrindra izay azo nalaina. Izany dia tahaka ny balsama fotsiny. Izany dia nahoana, raha tsipinareo ao anatin'ny fary any izy io dia iletika ao anatin'ny diminitra izany. Hazo balsamo izany na hazo sitimy izay misy lavaka eo aminy. Ary tsy zavatra hafahafa ve raha samy fiara izay tsy maintsy mahatato fitsapahan'ilay fandravanany safitrano lehibe no vita tamin'ny hazo malemy? Eny, azo ampiarina izany. Ary indraindray rehefa lasa sarotiny sitra ka mipetraka ao amin'ny fombantsika dia tsy afaka mampiatra zavatra eo amintsika andriamanitra. Fa izao no antony nanaovany an'izany. Efa voamarika reo ve? Rehefa avy nanamboatra an'izany izy dia nampangotraka tara izy na karazana lakôly. Izany ilay izy avy amin'ny hazo hafa anankiray. Ankehitriny inona ny dikan'izany? Rehefa nanakambana an'ilay samy fiara izy, izy io dia vita tamin'ny hazo tena maivana, malemy. Azonareo ingaina izy, tena malefaka, tena maivana ilay izy ary azo avalina. Ary avy eo dia nitrapa hazo hafa izy izay hazo kesika izy anankiray. Ary nokapohan'izy ireo izany tamin'ny fomba nampiasan'izy ireo anaovana azy, nokapohany izany. Dia nokapohany mandra-patonga azy ireo nakapoka an'ilay lakôly nivoaka avy tao aminy. Ary avy eo dia nalaina io lakôly io ary nararany tao anatin'io hazo maivana io. Ary ireo lavaka kely izay tao amin'ilay hazo maivana dia feno an'ilay lakôly voafono ary nanao an'ilay izy ho mafy kokoa noho ny vy. Ary nalain'andriamanitra ny fiangonana izay nanafoana ny tenany ary tsy nisy afa-tsy azo avalina teo an-tanan'andriamanitra fotsiny. Nanapaka ny zanany manokan'andriamanitra ary naka ny aina avy tao amin'ny zanany tamin'ny alalan'ireo kapoka siratra ary nandraraka ny zany tao amin'ilay mpino ary lasa voafono izy vonona ho amin'ireo fitsarana. Izany no zavatra tokana izay anala n'ilay fitsarana. Mandeha fotsiny any ambonin'ireo fitsarana izany, satria andalovany fotsiny izany ilay rano ny fitsarana ary nandalo fotsiny an'ilay fitsarana izany. Izany no vavolombelona fa Andriamanitra dia nafantatra an'izay nataony, nanaraka ny tenin'Andriamanitra no maro ny zavatra azo lazaina. Daniela dia vavolombelona fa nisy anjely iray tany an-danitra na Andriamanitra iray tany an-danitra izay nahafantatra ny zava-miafiny fo, satria nandefa ny anjelina izy ka nanafaka ny Daniela. Maro ireo hafa izay vavolombelona. Rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, dia ny lanitra no nijory vavolombelona. Io ilay fitaovana, io ilay zavatra. Raha namarika ianareo ny zava-boary rehetra dia mijory vavolombelona an'izany. Eo amin'ilay fisasahan'ny andro mihitsy, rehefa naminany Andriamanitra tany aloha, rehefa ny farana ny sabata dia hoy izy, isy andro ray rehefa miletika amin'ny fisasahan'ny andro ny masoandro ary nanomboka eo amin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny fahasivy, dia ho aiziny izany? Inona izany? Ny masoandro. Ankehitriny miaizina iray dia tsy midika fa misy hazavana kely ray ao anatiny. Lay aizina dia tena aizina tanteraka, tena maizina tahaka ny tany Egipta any ka azo ny tsapainy izany. Tsy nisy tara-pahazavana anankiray. Ary ny masoandro dia nijory vavolombelona. Io ilay tokana, io ilay fitaovana izay hanorenan'Andriamanitra n'ilay fiangonana, ny volana sy ny kintana dia nijory vavolombelona. Rehefa maty izy dia ny lanitra no nijory vavolombelona. Nivoaka setroka ny tany, nitresaka ireo vatolampy, nijory vavolombelona ny tany, ary ireo masina izay natory tao amin'ny tany, nivovoky ny tany, dia nitsangana, nijory vavolombelona. reo olona tamin'ny pantekosta rehefa nanany any izy ireo dia nitsangany petera ary nijoro vavolombelona tamin'ny sasany fa io aina io ihany izay nokapohana hiala tao aminy teo kalvari no nararaka tao amin'ny petera tamin'ny endrika fanahy masina ary nitsangana teo izy ho vavolombelona ray tenin'andriamanitra ary nijoro vavolombelona izy niaraka tamin'ny lahateny ray avy tao amin'ny soratra izay nanao hoe ianareo lehilahy vety jody ianareo izay monina ao jerosalema aoko ho fantatrareo izao ary enoy ny teniko fa tsy mamakory ireo araky ny fiheveranareo fa zao lay nolazaina tamin'ny joelona mpaminany hoe izao no iseho amin'ny andro farany andraraka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra vavolombelona ray izy ankehitriny de miditra ao amin'ireo andro farany sy ratsy sika rehefa hanana vavolombelona izy tsy maintsy manana vavolombelona izy velon'andriamanitra mandrakizay ny tenin'andriamanitra ankehitriny dia ndao ntsika andraindray ny famakinany soratra jesosy avy tany an-tendrombohitra nona izy ary nijery teo amin'ny azo ray izy ary tsy nisy vo teo aminy izy angama dia tsy nampiakatra ny feony mihitsy tsy nitsangana teo mihitsy izy nanao hoe ankehitriny ny tompoko lahy nijoroy etsy amin'ny sisiny etsy tiako aseho aminareo ny heriko hoy izy hoe ary za dia manana hery ampanao an'io azo hoan jaosy izao tsy niteny an'izany mihitsy izy nandeha teo aminy fotsiny izy tsy nahitanahinanahina teo aminy izy noho izany dia hoy izy hoe tsisy olona hihinana avy aminao dia lasa nandeha nandrehan'izany petera ary ny ampitso rehefa nandalo teo izy o mbola teo foana le azo saingy maty le izy ary namarika an'izany izy hoe ahoana namaina aingana an'ilay azo hatrany mifakany hoy jesosy hoe tsy misy ary jereo tsy fahadisoan'ilay azo zany tsy mbola fotaon'ireo aviavy tami'izany saingy nataony zany mba hanandratana ny tenany mba hanaporofo ny tenany ho izy no mesia ary io no anankiray amin'ireo filazana fa izy no mesia io ny tompo-kase mahamesi azy ny tompo-kase farany dia ny fitsanganany ny fiakarany izany ny tompo-kase farany mahamesi azy izay nataony no porofo fa izy izany ankehitriny tsy nandeha nyodikodina mihitsy izy nanao hoe ianareo azo rehetra dia maty nataony teo fotsiny izany mba hahatonga an'ireo mpianatra izay hanoratra n'ity soratra ity atiorina ahafantatra fa izy no mesi hitanareo ankehitriny avy eo rehefa nametraka n'ity fanontaniany ity petera hoe indro ahoana ny nampalazo aingananyilay hazo avy eo dia hoy izy tamin'izy ireo hoe raha iteny amin'ny tsy tenjombohitra itsinareo hoe mifindrary menjerany andranomasina ka tsy misalasala fa mino fa zay lazainareo dia iseho dia ho azonareo zay lazainareo ankehitriny enoy zany no ampahan'ilay fitaovana ao amin'ny fananan'andriamanitra io io sambo lehibe izay misy atsika io lay sambotra nainyizy iona ao amin'ny vatany kristy ankehitriny ho an'ilay filazana nisy zany ray andro na andinika an'izany a ary ankehitriny enoy tsara ankehitriny ho an'ny fampianarana kely ray misy fotoana eo amin'ny fiainana rehefa nirehetra rehefa nijery ny fanaitainana ka nahitan'ireo izay ory sy ampijaliany ny herin'ny demony dia mandeha raha ho azy ireo mihitsy ny foko ary kanefa nasaiko ny antso ho ato tamin'ny telefonina izy ireo ary tao amin'ny fivoriana lay orakoraka sy fihetsiketsehana sy fisotonana sy fandrosehana ary tena sarotra ny teny hoe tsy amin'ireo olo ireo ampahatsorana tsy vitako izany misy olona miteny amiko an'izany tsy afaka mankany amin'izy ireo a mandeha rahatoninina fotsiny foko ho azy ireo isan'andro dia mandalo amin'ireo fampijaliana izany a ary manontany tena matetika ary za avy eo aho dia mampiomina ny tenako amin'ny alalan'ny fiverenana amin'ny soratra ary nahita azy mandalo an'ilay toerany betsaita ka nahitan'ireo mandringa rehetra siry ary mandeha teo amin'ilay lehilahy anankiray nanasitra an'azy nandry teo ambonin'ny azo fisaka anankiray ary lasa dia nandaono sisa saingy atramin'izao ao anatin'ny foko ao izany dia manao a tsy manafaka n'ilay firehetany izany o toy ninona no andriko hoe isy zavatra anankiray izay mety isy eo ary av eo dia voamariko tany portland tany oregon rehefa niazakazaka anakeo amin'ny lampiazo ilay adala tamin'io arivo io mba hamono ahy tsaroko tany misy zavatra nyseho ary tsy tao amin'ny aratsaina mihitsy izany raha niaratsaina dia ho nandositra tahaka nataon'ireo mpitory teny sisa saingy tsy nandositra misy zavatra anankiray teny efa vonona ny ampiasa ny hery ny andriamanitra ndray andro koa izy hoe mipetra tsara ary fantary fa izano andriamanitra raha mba hipetraka tsara fotsiny tena maharitra mantsy ny fiangonana rano zavatra kely anakiray Andriamanitra de ho lasa taitaitra daholo izy rehetra ary hiazakazaka anao an'ilay izy. Hitanareo, hiala amin'ilay sitrapon'Andriamanitra, mipetra tsara. Indray andro de nandeha nampisionieriny teo amin'ny ranomasina mena izy. Hoy izy hoe ry ranomasina mena, mipetra tsara fotsiny ianao. De nampandalo an'ireo zanany teo fotsiny izy. Ahoana mora ny odiny izy ireo nanao hoe avelao ataonay indray le izy tompo? Tsy ontrangy zany, azo antoka fa tsy. Indray andro de nila fotoana kely iadina ady anakiray izy. Nataon'Andriamanitra mipetraka tsara fotsiny le masoandro tany mba hijerena an'izay ataony. Ia, akehitriny ry masoandro mipetra tsara fotsiny ianao any, mandritry minitra vitsy aneo anareo zavatra anakiray a. Ankehitriny ahoana mora ny ampitso de niteny Josoa hoe ry masoandro mipetra tsara? Tsy anao an'izany izy. Anao zavatra Andriamanitra anome vavolombelona anakiray ho an'ny heriny izy. Ny teniny izy no tsy to, ary izy no mame vavolombelona ho an'izany. Indray mandeha nisy lehilahy jamba anankiray nivoaka avy tao Jeriko, ary raha nandalo Jesosy de niantsoantso ilay lehilahy jamba hoe mamindrafo amiko. Ary hoy ny baiboly hoe de nipetraka tsara Jesosy nanao hoe eto aty izy. O oadray, nipetraka tsara Kristy satria Andriamanitra no ampiasa azy mba haneo ny heriny. Mety nisy mihoatrany zato ny lehilahy jamba teo amin'ilay lalana, tsy fantatro. Angamba hoy ny mpisorona hoe via ty ramitra, iza moa ianao zay nanangana maty io? Atsangana manana fasana feno azy reny zahay, renay fa ianao no nanangana ny Lazarosy. Saingy anamarina mamesia azy Andriamanitra, zany nataony. Azo antoka, manontany tena matetika hoe inona no seho? Fa misy toerana iray zay ahafahan'ny olona ho velona tena akaiky ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy amin'ny alalan'ny safidinareo zany, amin'ny alalan'ny fifidianan'Andriamanitra ny mahavelona anareo ao amin'izany toerana zany, hany ka tsy misy idiran' zany tsony ireo aratsainareo manokana. Tany Afrika Atsimo de nihaika an'ireo mpampianatra mpamosavy any, ary nitsangana teo ny anankiray tamin'ireo 200 na mihoatra, ary niezaka izy ireo no nanipy fanafody teo aminy. Saingy nanao azy ireo hipetraka tsara fotsiny Andriamanitra, ary nandinika n'ilay voninahitra Andriamanitra mba hamerina ny fahitana, ny fahiratana ireo karazany zavatra teo amin'ireo olona ory. Tany Karlsruhe, tany Allemagne, nyray tolakalo rehefa nivoaka ilay mpahay momba ny fanahy mba te hifamaly tamiko izy ireo tao amin'ilay hotely. Tsy navelan'le lehilahy hiditra izy ireo. Hoy izy ireo hoe hanipazanay fanafody eo amin'io fivoriana io zao tolakalo zao de tsy hisy hoavy eo na ray aza. Tsia, hoy izy ireo, atsipina eo zany miaraka mivaratra anankiray. Fa tsara mihitsy ny lanitra ary namiratra. Fa rehefa nandeha teo zay ka nanomboka ny hira fotsiny de miakatra ny varatra mahery anankiray. Nisy teo amin'ny 20 ny teo anilako, ary 20 ny tetsy amin'ny hafa. Ary izy rehetra de nandeha teo amin'ny mosaviny ka nanapaka an'ireo volomborony tamin'ny ety, ary namerina an'ireo zavatra tahaka zany mba hanipy an'ilay fanafody. Ary tampoka teo de nanomboka ny ovitrovitra sy ny ozongozony ireo trano lay lehibe telo alina, ary nitsoka ny rivotra de nitory teny aho, ary nisy zavatra anankiray nanao hoe mipetra tsara. Halleluja! Sy ny tena hoe azafady, dikan'izany de hoe dera ao Andriamanitsika. Fa nataon'Andriamanitra mipetraka tsara le varatra miataka mba hahitana an'ireo fideranan'Andriamanitra zay nisy fanahy teo amin'ny efatralina teo tamin'io andro sy arivo io, voasitona tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany. Mipetra tsara, mariny zany, mijory vavolombelona izy. Tany Suede tany na Suisse, eny eto ataoko hoe tany Finland ndray andro, zazalahy kely maty anankiray no nandry teo amin'ny sisin-dalana. Fiara anankiray no nanososy azy, nanorotoro an'ilay vatana kely ho potipotiky tena rava tanteraka izy any ka nitongony aza de tafavoaka tamin'ny bakirarony. Nanosoosy azy le fiara ary nandrovotrovotra azy tahaka ny vorodamba anankiray tahaka izany, ary nifoaka azy ambony sy nanipy azy teny ampitan'ilay lalana. Nibontsy n'ireo masony, nisokatra ny vavany, nyraviravo ny lelany, ary niraraka avy tao amin'ny sofiny ny ra. Fa roa taona talohany io de naneo tamiko ny fahitanan'izany Andriamanitra, ary namindra tena tsirototra, ary nijery an'ilay ankizy lasa nitomany, ary ny tompo na olona anankiray ivelan'ny voajanahary no nametraka ny tanany teo misoroko. Hoy izy, tsy ho vele zazalahy zay nasehoko anao, o fihetse-po toy ny ao nitsangana teo lay be ny tanàna, lay lehilahy mpife nantsony izy, ary maro no nitsangana teo. ary nasain'andriamanitra mipetraka tsara izy ireo fa izy no afaka haneo ny hery ny mahery ananganana an'ilay maty, amerina azy indray amin'ny fiainana, mipetra tsara, minoan'andriamanitra, ary aoka vavy olombelona iray mandrak'izay ny teniny. Andro vitsy lasa zay rehefa zay ny mahita fotsiny hoe ahoana no anaovan'andriamanitra ny zavatra ho tena tsotra, fa sika ny tena mikorotana anika miandry an'ireo zavatra lehibe, aoka ho afa-po amin'ny zavatra kely. Dinio izy rehefa manao an'ireo asany lehibe izy, toy ny ahoana no iarovany ianareo? Aza mijeriny eny amin'ny tapo ny zavatra lavitra eny e, mijereny eto ambany eto. Mario manompoka mieritreritra zao aho fa azo atao zany rehefa ny olona anankiray tahaka an'ireo apôstôly, ary rehefa afaka mivelona eo akaikin'andriamanitra ianareo, dia andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavany no miasa amin'ny alalanareo, fa arakaraka ny anananareo an'andriamanitra kokoa no alasa anareo ho masina kokoa, arakaraka ny idiran'ny fiainana mandrakizay bebe kokoa no anosehan'izany an'ireo aratsaina bebe kokoa hivoaka. Ankehitriny tsy ny ho lasa fanatika anankiray ny tiako lazaina, ny tiako lazaina dia ny ho tena mpino iray milamina mahatoky. Hitanareo, tsy andina isma anankiray fa tena mpino iray mafy, marina, maotina, hendry. Ary ankehitriny dinio nahita n'izany nety a, ary mieritreritra hoe raha miditra amin'ny fifampikasoana amin'andriamanitra io nareo, dia lasa tsy feonareo tsony aza lay izy, tsy fisainanareo intsony lay izy, lasa fisainan'andriamanitra sy feon'andriamanitra lay izy. Ianareo dia voaloboka ray fotsiny na sampany ray fotsiny, izy ny voaloboka, ary ny fanahiny no miditra ary manome hery. Raha mbola afaka manala foana ny tenanareo amin'ilay lalany nareo, dia izy no ameno an'izany, ary dia afaka no vavy olombelona anankiray nareo. Tahaka ny samy fiarany ho azay vavy olombelona ray, tahaka an'i Jesosy izay vavy olombelona ray an'Andriamanitra, lasa tena feno an'Andriamanitra izany, ka izy sy Andriamanitra dia ray. Nohony natao amin'ny Kristy Andriamanitra nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. Lay tena fisehoana ny asan'ny olona anankiray no manambara ny toetrany. Kristy no asan'Andriamanitra, ary Kristy no nanambara ny toetran'Andriamanitra. Ny fihetse-pony ho an'ilay marary, ny faniriany amonjy an'ireo fanahany ka nomeny mihitsy aza ny ainy manokana. Ny asan'Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra dia voambara tao amin'i Kristy. Ary raha afaka fotsiny manafoana ny eritreritra ratsainareo nareo ka manome an'Andriamanitra ny zoandroso, dia afaka manambara ny toetrany amin'ny alalan'ny asan'ny fandeferanareo izy. Foano, esory izao tontolo izao, esory ny fisalasalanareo hiala amin'ilay lalana. Raha manatona ny alitarinareo mba hivavahana, manao hoe hiakatra dia hijery raha ho sitrana, dia tsy afaka nambara ny asany mihitsy Andriamanitra. Tsy maintsy manala ny fisainanareo manokana amin'ilay lalana nareo, ary mamela azy ameno anareo. Ankehitriny ny fomba namariako an'ireo zavatra reo, tahaka an'ity ombola antitra izay nandeha hamono ahy ity tamin'izany fotoana izany, tahaka an'ireo fangaraka tany teo amin'ilay fefy, tahaka an'ireo zavatra maro hafa izay niseho lay bera tany anaty any, fandiniana ny natiora izany zavatra anankiray izay mitrangy izany. Ilazan'izao ankehitriny mamelana izany ho toy ny fahatsapana manokana, fa tiako ny ilaza aminareo satria andro moderina izao. Ho ny olona ray hoe o eny, tamin'ny andron'ireo mpaminany nitrangy ireo zavatra ireo, tamin'ny androny eny naneho ohatra Andriamanitra. Fa efa fantatrareo ve amin'izao andro fa manorina fiangonana anankiray Andriamanitra? Hoe ianareo hoe eny, nanana mpaminany izy, tsy maintsy nilaza ny tenin'Andriamanitra izy ireo, saingy manana fiangonana anankiray izy amin'izao andro izao. Mario, misy zavatra izay miseho maniry mba ho toy izany foana ilay izy. Kilan'Andriamanitra mba ahatoy izany foana ilay izy, saingy tsy mety ilay izy. Tonga amin'ny sitrapony fotsiny ilay izy. Ankehitriny andro vitsy lasa izay na teo amin'ny roa na telo herinandro lasa, nivavaka ho an'ny olona tratry ny aretin-draha, nivavaka niaraka tamin'ny olona ny andro fahitana izay narary sy nanaintaina. Maro no nikarakaraiko nandritry ny taona maro. Ohatra hoe ditoraty kely nandringa, tsaroko rehefa nandra ilay dadany teo an-dalam-pahafatesany, ary naneho fahitana ray ho an'ny dadany Andriamanitra, ary namelany ditinandry teo. Misy vehivavy kely anankiray, za dia mihevitra fa mbola ato izy, ramatoa Geiger avy any Fort Wayne. reny kely tena mampalahelo raha matoa tanory ray miteraka zazakely anakiray ary tena lehibe la zazakely izy kosa tena kely ary zany napiditra azy tao amin'ny omamiadana ary nanasitrana azy tamin'ilay omamiadana andriamanitra ankehitriny dia saiky tratrany tsy fampitsaina izy avy amin'ny fikorotanana ao amin'ny tsahajaza izy ary lay zavatra mahantra kely ary tena vady mahatoky ary nandeha atraizatraizy ilay namana kely no vavaka sy ny tady ary ny tomany ary zany vavaka ho an'izany zavatra zany ary fantatrareo hoe zay nytraka raha laody ao arina tao tonga ny dadany vavolombelony jehovah anakiray raha laody sa dia vavolombelony jehovah anakiray nijoro vavolombelona sy nanambarany tenany tamin'ny andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanasitranana ny zanany lahy david nandrinka avy eo dia tonga ny rahalahiny ary ny rahalahiny dia niaina tamin'ny fiainana tsy mendrika ary teo ny fanahymasina niodikodina dia nananatra azy nahita n'ilay vehivavy izay nyarahany ary nanolotra ny fiainana izy ary namela ny devolo rehetra hiala tao aminy tamin'ny io andro ary mandeha ny an-dalambe izy ankehitriny ka manao ny zavatra rehetra izay azony atao mba hanompona an'andriamanitra milaza amin'ny fianakaviany avy eo ilay ray ny antitra mahantra mahitsy fo arak'izay tratrany tao amin'ny asany rehetra amin'ny mahampamboly azy sy ny sisa rehefa tonga ny dadany dia tia ny andeha anjony niaraka taminy a dia nandeha nidina teny amin'ilay fari zahay teny an-danana dia tonga ny fahitana anankiray tamin'ny io marainy io ary hoy izy hoe ny fari rehetra zay tetezinareo ary nyreny rano rehetra dia ho feny fotaka aza manjona fa rehefa midina makany amin'ny wolf creek nareo ho any amin'ny dal hallow hoy izy dia ho tsara zany ary ho manga ary tsy mbola nahazo trondro nisy volombava atao amin'io rano mihitsy ianao fa ianao kosa dia ahazo ny karazany rehetra amin'izy ireo ary hoy izy ahazo ray na roa kely izy ireo ary dia ianao no ahazo trondro lehibe anankiray miaraka amin'ny trondro bekirany ho lehibe zany avy amin'ny karazany ray niodina ary nytononoko tamin'izy ireo zany nandinika an'ireo mason'ilay lehilahy antitra ary raha mijerinakany amin'ilay zanany lahy izy rehefa nandeha teo zay ka niditra tao anaty rano ny fahari rehetra dia feno fotaka dia nandeha nidiny zay rehefa tonga teo zay dia tena manga ilay izy ankarariny masina ireo ilay izy saiky ary nanjono zay ary tsy nentina azo blak basy zahay karpa na zavatra anankiray ary tapoka teo na hanompoka nahazo trondro misy volombava ary nahazo ny karazany rehetra tamin'izy ireo ny sasany tamin'izy ireo dia dimy livatra ny ray ary indraindray dia roa no eo amin'ny fitana ray miaraka amin'ny aranjono sytadinjono nanjono zay ary nahazo karaza atrono ray ary ny ampitso maraina dia niverina nanjono nahazo manga sofina anankiray ngezabe a zay na ilay antsontsika hoe trondro menakibo nylehibe indrindra zay mbola tsy hitako hatramin'izay avy eo rehefa nanatona ilay lehilahy dia hoy a hoe ankehitry ny tompoko ho ny baiboly hoe raha misy eo anivonareo anankiray izay ara-panahy sy mpaminany ka zay lazainy dia miseho dia enoy izy raha tsy zany ilay izy ary nalaiko ny faminiana efatra malaza ny vavolombelon'i jehovah ka naseho ko azy fa tsy nisy anankiray tamin'ireo mba naseho ny tsirairay tamin'izy ireo dia tsy naomby avokoa hoy aho hoe ankehitriny ahoanany amin'ilay trondro ary andriamanitra ny naneho an'izany fahitana izany mba hanovan'io lehilahy io sy ampitodika azy tamin'io lehilahy anankiray io teo amin'izay nisy anarivo nandry nijaly fa efa nambonin'andriamanitra tsotoa zany mba hamela anareo afantatra fa ambarany amin'ny alalan'ny asany ny ataony ary ny toetrany dia voambara amin'izany ihany jereo lay farihiny betsaika hoy nareo hoe toy ny hoe tsy andriamanitra nanao an'izany jereo lay mandringa klemaina malemy jamba malazo ny andry ary indro jesosy fa nandalo teo mihitsy feno hoery ireo akanjo ary nandroso teo amin'ny lehilahy anankiray ary nandeha teo amin'ny lehilahy anankiray izay tsy afaka namindry nanao ny zavatra rehetra izay tiany atao saingy nanana karazana retina ny sakana izy ary nanasitrana azy fa namela ny sisa tamin'ireo hitsangana teo da nareo nytoetrany tiny naneo ny heriny tiny ny anao zavatra ia mipetraka tsara zao tontolo zao mba hanamarika an'ilay izy ankehitriny mario afako maly rehefa niverina zay niverina avy tany amin'ny fivoriana tany indianapolis ary mieritreritra hoe fa tsy maintsy mijanona vetivety fotsiny manalavitra ny olona mandra-pahazoko fialan-tsasatra kely satria nanana roapolo na telopolo a isan'andro an'ireo fionana manokana ary reo fahitana zay tonga toy ny maty mihitsy a rehefa tonga ao an-trano tsy misy mahafantatra mihitsy hoe ihona ny lalovako amin'izany tsy misy fomba nazavana an'ilay izy fa tamin'izay fotoan'izay raha laotsy sy ny rahalahiny ary zah dia nandeha tany amin'ilay toerana ary nanjony ndray nandritry ny andro sy alina ray ary tamin'io tolakandro mipetraka io arina io raha laotsy zay nanompoka ny resaka mikasika ny vehivavy antitra anankiray izay nikambana tao amin'ny anderson fiangonan'andriamanitra taloha izay eto raha mbola tao amin'ny famoazana izy ireo tsara toy ninona. Laza izy hoe toy ny ahoana ny nakany an'ireo zazalahy kely vavy olombelon' Jehovah sy nitiavany azy ireo. Ary rahalahy hoditra no nyteny tamin'ilay rahalahy ny Laila. Hoy izy hoe, Laila, tsy hafinaritra ve ankehitriny raha andeha hitady an'ilay anabavy anto sika ary ampahafantatra azy fa vovony sika? Ankehitriny izany teny izany dia nahita sitraka tamin'andriamanitra rehefa avy niresaka ny amin'andriamanitra nanetry ny fotoana ela, fa dia nahita sitraka izany teny izany. Ireo zazalahy anankiroa vavy olombelon' Jehovah ireo samy lehy nahazo taona izy roa, dia naniry ny ahita vehivavy anitra anankiray ka ilazamo fa vovonjy izy ireo rahalahy anankiroa. Rehefa niteny an'izany izy ireo, nifanan'andriamanitra sy ny fahefany ambony, dia nilatsaka tamiko izay nipetraka tao anatin'io sambo teo io. O, maniry aho ny anana feo amin'ny fomba anankiray mba ahafahako mandetika an'izao ampon'ny olona. Tsy nahafenytenako ntsony aho mihoatra noho ny hahafahanareo manidina eny amin'ny volana noho izany teny izany. Ary hoy aho hoe, ry tovolahy, misy zavatra izay efa natao hitranga. Karazana biby kely anankiray izany hoentina amin'ny fiainana izy io. Tsy maintsy isy fiainany ifandray aminy ary ho hitanareo izao ankehitriny izao izany. Dia nieritreritra hoe ankehitriny inona izany nolazaiko izany, ary nanomboka nieritreritra zavatra vitsivitsy aho, inona ny nampiteny any izany? Tsy nisy fahitana, nisy zavatra anankiray ny teny fotsiny. Inona izany? Tsy ireo aratsaiko izany. Tsy mba nieritreritra zavatra tahaka izany mihitsy aho. Tato ambanin'ny ity izany, tao anatin'ny fono ny diran'Andriamanitra. Izy nanao an'ilay fitenenana, za tsy nanao. Tsy nieritreritra zavatra tahaka izany mihitsy azy, fa izany no niteny. Everiko fa eo no nilazan'i Jesosy hoe, raha mino ao amin'ny fonareo ianareo ka iteny amin'ity azo ity na ity tendrombohitra ity, ary aza misalasalanareo amin'izay fotoan'izay, fa mino fa izay lazainareo dia iseho, dia ho azonareo izay lazainareo. Io ny fotokevitro tongava eo amin'izany toerana izany, eo amin'izay misy zavatra anankiray izay tsy nitenanareo. Izany dia zavatra izay any akoatry ny fandinihanareo no miteny an'izany. Mandroso sika eto mpamaranana, dia ilazan'izao aho mipetraka eto rahalahy hoditra sy izy ireo mba ho vavy olombelona anankiray. Ny ampitso maraina, ny alin'io no andeha izay, ary nanome anay alin'ny fanjonoana lehibe anankiray ny tompo tsy nisy nahazo trondro na iray azy, ary nahazo telo izahay tany tao anatin'ny minitra vitsy fotsiny. Ary ireo telo ireo dia nilanja saiky 20 livatra, ary nahazo karaza trondro lehibe izahay. Ny ampitso maraina dia niveriny izay, ary nametraka an'ireo fandrika vaovao teo amin'ny fitany, fa tsy nisy trondro anankiray intsony, lany le izy. Hoy aho hoe, ndosika hiditra ao amin'ity elidrano kely ity ary hijanona minitra vitsy ry rahalahy, ary anjono manga sofina sika miaraka amin'ny fitanatsipy. Nandeha niverina teo izay ary nanjono manga sofina tao amin'ilay elidrano kely miaraka tamin'ny sambonay, ary tamin'ny fotoana rehetra vao mijanona ely izay dia mijanona le motera, tsy nanjono izay, niresaka ny amin'ny Andriamanitra izay. Ary Andriamatoa Lailo izay ankehitriny dia nandeha nankany amin'ny anabaviny izy, niezaka ny hamoaka azy avy tao amin'ny vavy olombelon' Jehovah izy, ary nilaza taminy izy fa niainy devoly izy, izany hoe zahay ny devoly. Hoy izy, Lailo, mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany ianao ary ireo zavatra rehetra ireo. Tamin'izay fotoana izay dia nahazo manga sofina kely Lailo saiky tahaka azy izao, ary niresaka izy ihany ka navelany hitelonan'ilay lelam-pitana lehibe ilay biby kely, nidina hatrany amin'ny vavonin'ilay trondro kely mihitsy izany. Ary rehefa niraisiny izany dia tsy vita ny nanala an'ilay izy, noho izany dia nibiazany tao amin'ny tanany fotsiny la izy, mipotseriny ary navoaka nyretsinainy, tsy maintsy nesory ny voaka avy tao amin'ny vavan'ilay lelam-pitana, satria raha nitapaha ilay lelam-pitana izany dia ho trondro maty ho faty ihany izy na izany azy. Ary izao ro teniny izay nolazainy, azo antoka fa ianao ihany nitifotra ny ondanao ry bibikely, dia natsipy tao anaty rano izy, ary nivadibadiky ny telo na inefatra izy, ary nihodikodina nidina tao amin'ireo ranomanga mandra-pidona ny tany amin'ny farany ambany. Nahandry tao nandritry ny minitra fotsifotsiny, dia niverina niakatra izy teo amin'ny tampon'ilay rano, ary nipelipeliky ny telo na inefatra. Na hitsy ireo vomony kely tahaka izao nandry ny orirana ny olanolana, ary nandritry ny 20 minitra teo no nanjonoanay, dia lasa nandeha nitsingevana tao anatin'ilay anefitra izy tao amin'ilay fakofako. Ary za, ary nisy olona nanao hoe, tena mbola mihinana ny sakafo maraina ny very trondro kely ireo sa voky? Hoy aho hoe, eny, marina izany. Ary hoy izahay hoe, o, tsy lehibe ve Andriamanitra? Dia hoy rahalahody hoe, o, tena lehibe le izy rahalahy Branham, mahazo tombontsoa izahay tamin'ny fiarahana aminao eto. O, hoy aho, aza mieritreritra an'izany rahalahody izany. Hoy aho, mihizy dia tsy ilay tendrombohitra masina, ny izy de tsy ilay toerana masina, ny izy de ilay andriamanitra masina, tsy lehilahy masina ray fa andriamanitra masina iray. Ary raha mbola nyresaka zay de nisy zavatra ny hetsika tao amiko, hoy izy haneho ny herika aho ankehitriny. Talohany nahafantarako an'izay nyresako de tonga tao an-tsaiko ty soratra ity hoe ninoninona lazainareo de inoy fa iseho zany ao amin'ny fonareo, lazao zany ary ho azonareo zay lazainareo. Za de saika afaka fotsiny nanenika zany mieritreritra hoe inona no toyny zao. Mipetraka teo Laila Sibanks, nanjono zay le trondrokely maty de nandry teo amin'ny 20 minitra teo, ny olanolana teo, ny verina tsingevana teo amin'ilay toerana, ny tsinai kely nitrangany voaka avy teo amin'ny vavany. Ary nijeren'io trondrokely io a, ary tonga tamiko ny fisainana hoe niteny tamin'ireo mpanjono izy hoe atsipahazo hoetseny mila ny sambo, noraisiny izy ireo ny teniny. Hoy Petera hoe tompo efa nanjono nandritry ny alina manontolo zay nefa tsy nahazo ninoninono, kanefa noho ny teninao hiatsipinay ny arato. Zany lay izy nohony ny teny. Misy zavatra ny teny tamiko hoe andriamanitra de mahafantatra n'ilay trondro, lazao fotsiny ny teny de jereo zay mitranga amin'io trondro io. Hoy aho hoe ry trondro kely, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miverena ny fiainana, ary andriamanitra no mpitsarako ambony miaraka amin'ireo lehilahy anakiroa izay nijoro tany ireo fa nivadika tamin'ny ilany io trondro kely io, ary nomany ny ala teo haingana arak'izay tratrany velona indray. Lazao miteny andriamanitra tsy to tahaka nitsanganako etonylony eo amin'ny fanatrehan'ity fikambanany ity ary ity baiboly ity no mahalala fa izany ny fahamarinana. Raha eo an-dalam-pahafatesany ireo olona kanefa andriamanitra mbola maneho ny heriny amin'ireo je amin'ny vavolombelon'i Jehovah fa izy ny fananganana sy fiainana, ary tsy misy afa-tsy izy no mahafantatra an'izany. Mitenenonareo ary minofa zay lazainareo de iseho de ho azonareo zay lazainareo. Inona zany? Andriamanitra maneho ny heriny, tsy zaha voaloboka iray fotsiny na sampana iray fotsiny. Izy no manome herin' ilay sampana, noho izany de tsy afaka ny hiala tanteraka amin'ireo feoreo a. Inona mba ny heritreretako an'ilay trondro kely maty nandry teo nefa zay aza de naka azy ireny mihitsy sy namandrika tamin'ilay fitany? Miantona teo io trondro kely io nandry teo maty. Andriamatoa hoditra sy izy ireo zay mipetraka eto mihitsy mijery ah ankehitriny vavolombelona ray an'izany. Ary ny fanan'andriamanitra de nitsoka ny idina teo amin'ny oloasa io mandra-pahatonga anareo heritreritra fa ho tonga ny fahapakarana. Mitovy anika ny antsoantso andriamatoa hodika nanao hoe o tsara ny tonga eto. Hoy izy ranabrana matena fary zay tonga eto. Ny fitenenana tokana azon'izy ireo nomena de noho ny maharalan'izy ireo a, ary nitodika any anay satria hitan'izy ireo fa andriamanitra ny nampiasa hiteny fiainana ho an'ny trondro ray. Ary ankehitriny toy ny hoe adaladala zany, saingy izany ilay andriamanitra tsy miova zay nyteny fiainana tamin'ilay ampôsoma maty zay nandry tany tao amin'ilay tokontany. Izy no arifasy omega ny fiandohana sy fiafarana, izy ny fiainana ny fananganana, izy no hery ilay tokana mandrakizay, ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Zany mame ah hafantatra an'izao fa indray androany rehefa hiala amin'ity vatana mety maty ity ny aina ka handry any a de mbola raha liana tamin'ny trondro anankiray izy ahazo antoka fa lina amiko sy aminareo izy zay miezaka ny anompo azy. Ary amin'ny andro ray be voninahitra de ho avy izy, tsy ilay sampana fa ilay voaloboka izy tenany no iteny avao amin'ny fohibeny ao amin'ny voninahitra, ary ireo zay mandra ao amin'ny kristy no hitsangana ary andeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Fietsepo tonino tsy misy afaka milazany zany. Rehefa mahita trondro maty ray nareo mandreo ambonin'ny rano miaraka amin'ny tsinainy mivoaka avy eo amin'ny vavany, noho ny lehilahy be tanana ray zay nangeja an'ilay trondro tahaka an'izao ary nakasika nanolo anazy, ary eninareo izy titra rehefa nitriary ny retrinay mivoaka tamin'ilay trondro. Natsipy ny tany anaty rano ilay bibikely, nangovotry ny efatra na indimy sy nitsipatsipaka, dia zay no izy no mahita n'ilay bibikely tao anatin'ny fotoana nytenenana n'ilay teny fotsiny, nampilomanony tenany ray tamin'ny toerany. Velona mihitsy taka azy hatramin'izay, ary nilomanony idina tao amin'ilay rano haingana arak'izay tratra niverina indray nikambana tamin'ireo trondro namany. Andriamanitra izy fantany zay nisy an'io trondro io, tena mitovy misy tamina afatara fa lay anankiray de nisy vola iray tao ambavany. Tena mitovy misy tamina afatara ny raha nanipy izy raha ireo olo ireo hoy izy ireo ao amin'ny masina marika ny 5:5 zany de nilaza fa Jesosy de nindrana ny sambon'ny Petera tany ary nandeha nanjono ankehitriny, hoy izy hoe makanesany amin'ny lalana. rehefa nanjono izy ireo, rehefa fantatra izy ireo mihitsy aza fa nanjono nandritry ny alina manontolo izy ireo, nefa tsy nahazo ninoniny. Tena tahaka ny nanaovantsika ny zavatra mitovy ihany, nefa tsy nahazo ninoniny. Saingy tian'Andriamanitra ny ahita raha nandray ny teniny izy ireo, ko dia hoy izy hoe atsipazo any amin'ny lalina ny arato raha tsy nisy trondro tao. De ny fandraisana an'Andriamanitra amin'ny teny no ametraka sasatsasany ao, zay ihany ny tokony ho izy. Noho izany, io Andriamanitra io ihany ao amin'ilay toetrany tsy miova zay tany am-piandohana no mbola ilay Andriamanitra tsy miova amin'ny alalan'ny toetra tsy miova amin'izao andro izao. Izy ny voalohany, ny farany, izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, mbola Andriamanitra izy. Noho izany nareo izay eto izao maraina izao ka hivavahana, mamelahy iteny zavatra anankiray aminareo, mahita an'ireo fanambaran'ireo ary Andriamanitra amin'ny vavolombelana mariny izy ireo na tsia mariny izany. Miandry zavatra lehibe nareo, miezaka amin'ny mandinika zavatra anankiray goavana be nareo eto, nefa dia tena eo akaikinareo ilay izy, mariny izany. Ilay ten'Andriamanitra izay nametraka ny hanohanana ao anatin'ny fanahinareo mba hanatony hivavahana no mbola ilay ten'Andriamanitra tsy miova izay mameny aina tao amin'ny otrondro. Ilay ten'Andriamanitra tsy miova izay nampijanona an'ilay ombola tao amin'ny sa, ilay ten'Andriamanitra izay namono an'ilay adala tany teo anatrehako. Ilay Andriamanitra tsy miova izay nanala ny Daniela avy tao amin'ny lavaky ny liona. Ilay Andriamanitra tsy miova izay nanao hoe alatsao aty amin'ny ilany aratinareo ary mandehanany amin'ny lalina, izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy mety diso ny asany, tsy mety diso ny toetrany, ary ny asany manambara ny toetra. Noho izany dia nitsangana izy androany ary eto afokontsika izy, ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, ary sika ny vavolombelo ny toetrany. Ny toetra ny nanovany rehefa tonga teo amiko izany, mpanota fa iny fa ankehitriny voavonjy aho, very afa iny ankehitriny hita, tian'ireo zavatra izao tontolo izao afa iny mankahalan' izany ankehitriny, tsy nirarahan'Andriamanitra afa iny tiako izy ankehitriny. Misy zavatra nitranga teo amiko, misy zavatra nitranga teo aminareo. Inona izany? Izany no asan'Andriamanitra manambara ny toetrany. Tiatsika izy, lina amin'ny fanasoavana anareo izy, lina amin'ny fanasitranana anareo izy, lina amin'ny fanahanareo izy. Tsy hamely azy hanana ny lalany eo amin'ny fiainanareo ve ianareo? Aza misalasalany amina amin'inona na inona, mandehana mino azy, ary Andriamanitra no hanome anareo ny faniriny fonareo, fa ny fahatsarany no hanao an'izany. Maniry ny hanao an'izany isainga ny zavatra an'ilay izy, dia isika no mikorotana tanteraka, mipetraha tsara. Jereo izany, manaova hoe Andriamanitra za zany tsy mampaninona na iza na iza no mivavaka ho aho, na inona no mivavaka ho aho. Tsy mila Oral Roberts anankiray zany, Billy Graham anankiray, na William Branham anankiray, na Alan anankiray. Mila n'Andriamanitra zany, mariny zany. Mila finoanareo zany mifantsika tsara any amin'Andriamanitra any. Manaova hoe Andriamanitra zany ny fahamarinana, ary eo ihany no mitsanganahy, ary avelao avelao zany ho voatahiry ato, mandra-patonga an'izany ilentika ato, avy any amin'ny lohanareo ka hatrany amin'ny fonareo, ary ho lasa zava-misy amin'izay fotoana izay. Dia eto zany, rehefa tonga ao amin'ilay fo ihany vao afaka miasa zany. Ny tompo hitahanareo ankehitriny raha manondrika ny lohantsika isika, ataovy eo amin'ny fonareo ny fanirinareo, apetrao anyloan'Andriamanitra zany zao ankehitriny zao. Ataonareo ve zany? Raha mivavaka isika, raha ho an'ny famonjeny zany, raha ho an'ny na ho an'inona zany na inona, apetrao eo anyloan'Andriamanitra zany zao ankehitriny zao rehefa mivavaka isika. Ny foko miandrandrana zanak'ondreny kalvary, mpamonjy masena, kehitriny eno iaho raha mivavaka, esoriny enoko re o avelao aho manomboka amin'ity andro ity, ho anao manontolo raha lalam-piainana maizina no diaviko. Aoka ho tony ankehitriny. Reo alahelo no mivelatra mandidina, aoka ianao no mpitaritalako, didio ny aiziny vadik andriamanitra foanon tao tore kaza mamela iviliana la ftana
Blessed Lord
Isaorana ny tompo afaka ny teny izay takan'ireo izay nijoro teo amin'ilay tendrombohitra tamin'izany andro izany ka nanao hoe tsara amintsika mijanona eto ka hanorina tabernakla telo isika hametraka pastera ho amin'ny tsirairay fa ny iodinaingana le feo ka nanao hoe izy no enoy izy ny zanako ankehitriny dia aoka izay tsy hitodika amin'ireo pastera amin'ireo mosesy sy ireo elia ary amin'ireo lehilahy malaza ny tany na dia tena mankasitraka azy rehetra ireny azy izay fa ianao no ny teny mba hiainonay azy ary ny teny no ny teny an'izao fa tsy ny teniny pastera tsy an'ny evanjelistra mihitsy koa na inona na inona zavatra irinareo rehefa mivavaka nareo de mino fa voarainareo zany de ho azonareo zany raha iteny amin'ity tendrombohitra ity nareo hoe mifondrary mianjerany andranomasina ka tsy misalasala oponareo fa mino fa zay lazainareo de iseho de ho azonareo zay lazainareo mety tsy de ho tonga haingany zany tsy tonga aingana zany na dia tamin'ny abrahama saraza fa hoy ianao hoe raha mino ianareo fa zay lazainareo dia iseho dia ho azo nareo zay lazainareo ankehitriny ray zao ny fivavaka y raiso sahay zao ankehitriny izao raiso ny fonay hoe ho antananao aripoireto zany ho tena voageja ny fitiavana hanosika ny tahotra rehetra sy ny tsifinoana hiala amin'izy ireo anao azy ireo ho poakaty sy foana ary amin'izay fotoana izay dia feno hiavetrany izy ireny amin'ny fanahinao tahaka n'ilay tara sy ilay bity niditra teo amin'ilay sambo fiara mba hanala ny tahotra sy ny fisalasalana hiala amin'izay niaviany tao amin'ny fony indray ary ataovo tao zavatra ao izay mba hahafahanao manambara ny toetranao any amin'izao tontolo izao amin'ny alalanay tahaka ny epistily voasoratra vakin'ny olona rehetra engane ny tsirairay izay voahositra izany no lazainao fa hatao engane izy ireo ho sitrana androany manomboka amin'ny olona tsirairay manomboka amin'ny aretiny fiatrany amijamba oro na inona izany na inona engane izany finoano izany hifantsika ankehitriny ao amin'ilay fo izay natahotra sy ny salasala rehefa tonga izany ary o andriamanitra tsaroko foana ny tenako izay telo lahy tahaka ny petera jakôba ary jaona izay nijoro teo amin'ny tendrombohitra fivantareka nahita izay nataonao tany tsy ho adinonay mihitsy ilay elodranokely tany fenikrik tany raha mbola manana fahatserovana sy fitadidiana foana izahay mety tsy de midika ho zava-dehibe zany amin'izao tontolo izao saingy rehefa nahita ny hery faratapon'andriamanitra izay ilay mahamanerana an'andriamanitra velona nidina ary nanana fangorahana be dehibe teo amin'ny taranak'olombelona mba hanao ny herinao tamin'ny alalan'ny tondrana n'ilay trondro kely izay maty teo ambonin'ny rano niverina tamin'ny fiainana indray izany dia tena mety andalo fotsiny eo ambonin'ny mpisalasaly iray na tsipiny iray fa toy ny ahoana no isoratany izany ao anatin'ny fo kristiana fantatray fa ianao no andriamanitra ianao no andriamanitra tsy miova atao amin'ity hefitra ity izao marain' izao toy ny inona no mbola hikarakaranao ny olona atao amin'ity hefitra ity an'ireo lehilahy sy vehivavy tahaka ny nataonao ho an'ilay trondrokely midikinina aminao moa io trondrokely io e tsinotsinona fa manambara ny asanao fotsiny ary mivavaka andriamanitra mba hanambaranao ny asanao amin'ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy ny zazalasy zazavavy eto androany raha misy eto tompo izay tsy mahafantatra anao ho mpamonjiny tsy mbola nanana fahatsapana ka maniry anafoana ny fony androany amin'ireo zavatra rehetra sy lotony izao tontolo izao mba hahatonga anao hameno ny fony amin'ny fitiavana tahaka ny nanaovanoan'ilay samy fiara tamin'ny dity mivavaka aho mba hombanao azy ireo amin'izao minitra haingam-pandeha ankehitriny izao izay nijanona ao amin'ilay fandarana ekeo izany ray amin'ny anaran'i jesosy ary raha mbola miondrika ny lohantsika Ingin faswa wana mana karenan me Wani fukureraka Ni zut pukunu mamieluna Aketini ramilan kristiana reo rambula mihiri zreo Teana funa mfuna reo zomara izao Ari andre mantra andayana reo amzai maize na reo Yomichi ye anangana antana na reo wazve na reo Manova we tsaruvia andre mantra itano tupuko arenao tupuko Yenao rana bafi, yenao rana, yenao ulnafa Neto mneka fana kwetu atakana tana na reo Andre mantra itano rana bafi Ulnafa itenwe teana funa mfukwa Andre mantra itano rana bafi Ria rinde Veno manum kam ti and ti wana mantur. Una fazeti anangan antana neketin meduan vava kamiti. Rai andremant, yanon maitan tana na tsirarai fit na var, tana na full num tsang. Mana fun antawatareta sin tsifnuni zrewa ketin. Mana mbara nau zrewa ketin ulai tukan, zai amp tanterak. Upitiaz, upamunzin, upanasitan. Nifisala salana sentawa tareta de maniri izreo ni anesura nanzani yala mizreo. Mvava kamba anikeno wanzantupu, amnelala nfaswava na ulebe, avelo zan utunga nruwa nmiti. Rafa kante nfiena na tamu tundro na krayi na. Nfiena na tamu zaza lakili anakrayi mati. Nfiena na tamu Elijah peri nantan mati. Arreo tanan furt Nteny fiainana tam zaza kely ray maty tany Mexico tany Nteny fiainana tao amin'ny Lazarus tao aorinan'ny efatr'andro nahafatesany Tsy mihoatra noho izany ve no andraisanay ny fijoroana androany eo amin'ilay vato lampin'ny teniny mandrakizay ka mijery any akoatry ty aloky ny fisanasanany ity izy izay nanao hoe za no fananganana sy fiainana Engane ny finoana no akantoera pitsarany eo aminy Ankehitri, lay vato lampo mafy Kristy. Ary engany izy ireo azo ny zavatra rehetra izay nangatahany. Enohy ny fivavaka ray raha mivavaka amin'ny anaran'i Kristy izay. Amen. Tiko izy. Tiko izy. Satria ty amialo. Gani vidini famunjeku te wam nyazun karvan. Aketin rambula mihira nda sika de raisun tana nyulio kakinareum. Tuera tsara futsi neketin sika de mbula tstap tranftoni tanareum. Tikwisi. Matsapa ho voakosoka ve nareo rehetra? Matsapa ho tsaratsara kokoa ve nareo ankehitriny? Tsapanareo ilay teny? Zany de ilay rahany tompo Jesosy manadio izay mandeha avy hatrany ho amin'ny fo manadio antsika amin'ny ota rehetra sy ny elo Any vidiny famonjeko teo amin'ny Ketini Ralane Ville.